Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Дорогі радіослухачі, я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії Антонюк Валерій Степанович, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Валерій Степанович, добрий день.
Щиро вітаємо всіх, хто слухає, хто дотичний до Світлого Радіо.
Так. Дуже радий побачити вас так ближче, вживу, і поцікавитися тим, що зараз робить взагалі Союз церков ЄХБ, трошки про ваше життя і про бачення Божого характеру. І хотілося б розпочати з такого питання, якби такого загального, можна сказати. Я так відчуваю, що він буде розбитий на декілька пунктів. Поділіться, будь ласка, із нами, які в сьогоднішньому непростому сьогоденні основні напрямки служіння Союзу. На чому ви сфокусовані?
Справді, ми переживаємо такий непростий період, напевно, найважчий період в історії зараз вже незалежної України, і триває війна, і це вже більше півтора року. Думаю, що багато людей, як не дивно, десь, напевно, навіть і звикли до того, що ми в таких особливих умовах. Хоча звикнути до цього до кінця неможливо. І, звичайно, церква і наше об'єднання церков в Україні, яке налічує більше 2000 церков, воно є в цьому всьому процесі. Тому війна дуже сильно змінила деякі наші пріоритети. Хоча завдання церкви, вони залишаються незмінними. Ми розуміємо, що стратегія церкви, вона визначена Ісусом Христом. Але і в часи, коли війна, і в мирні часи, Господь дає нам напрямки. А от що ми переживаємо, то, звичайно, війна, я пам'ятаю, саме в перших днів війни прийшлося дуже багато планів наших просто відмінити. Бо ми розуміли, що то плани для мирного часу. І в той же час ми розуміли, що є те, що потрібно дуже терміново робити. Але якщо говорити про напрямки, такі основні якісь акценти, куди ми докладаємо найбільше сил, то воєнний час – великий акцент робимо, наприклад, на капеланському служінні. До війни, ще з 14-го року, в нас було немало наших служителів, пасторів, в першу чергу, які вже допомагали в зоні проведення АТО, тоді казали, на Донбасі. Вони були разом з бригадами, допомагали, їздили, там залишалися, формувалася капеланська служба, формувалося законодавство про капеланство. Я пам'ятаю, як багато ми проводили дискусії тоді в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів, з військовими відносно того, яким має бути капелан. І цей поштовх якраз дали ось ці неспокійні такі часи. Але це дуже пригодилося, тому що коли повномасштабна війна прийшла, ось тут на сьогоднішній день у нас є штатні капелани в багатьох бригадах, які є на сході України, на півночі України. І в нас є десь до 70 наших братів, які як волонтери, але так само продовжують служити ще з тих часів. До речі, капеланське служіння сьогодні у нас поставлено завдання, щоб в кожному із наших об'єднань обласних церков ми маємо капеланські відділи, і практично, я думаю, що 80% пасторів деяких об'єднань, вони вже пройшли капеланську підготовку. І зараз вони відправляються на схід, ротація, потім вони повертаються сюди. І це широке поле для того, щоб служити от якраз війську, служити нашим захисникам, служити там, де дуже важко. І от буквально вчора, позавчора до мене телефонують і говорять, нам потрібно ще два ваших капелана. Дайте нам ваших капеланів. І багато пасторів, я би сказав, наші кращі пастори сьогодні, які відчуваються покликання, вони сьогодні йдуть, і дехто взагалі пішов у військо, а багато вони суміщають пасторське служіння в конкретній помісній церкві і служіння ось в конкретних бригадах. І ось таким чином ми розвиваємо це служіння, я думаю, що воно дуже і дуже важливе. Ось. І ми зараз проводимо таку роботу, щоб у нас десь 2000 служителів, пасторів в Україні, десь близько 300 із них, вони мобілізовані до Збройних сил України, вони служать у війську. І деякі з них там капелани є, але ми хочемо, щоб принаймні хоча б половина із наших діючих служителів, вони були досить обізнані в капіланському і розвивалися в цьому.
Дякую за початок і пояснення основних напрямків служіння Союзу церков сьогодні. Ви сказали між словами, що саме Ісус Христос задає напрямок для служіння церкви. Відомо, що, мабуть, для кожного християнина є і повинен бути саме Бог і його характер або його воля, його цінності як основою для життя. Як ви гадаєте, Валерій Степанович, якщо говорити про капеланський напрямок і саме служіння війську окремих людей-християн, яка якість або якості Бога можуть бути основою або підґрунтям ось для саме такого служіння?
Якщо ми згадаємо історію, наприклад, ізраїльського народу, так, який вів багато воїн в древні часи, ви пам'ятаєте, що дуже часто, коли виступало військо, виступали священники. Інколи навіть вони несли ковчег завіту, вони молилися, священник благословляв. І я думаю, що то було перше капеланське служіння. Воно так не називається, то було окреме служіння левитів, левицького роду. Звичайно, Ізраїль – це теократичний устрій, тому Бог дав і повеління, і заповіді, і закони, і в Ізраїлі туди не було Верховної Ради, ось в них не було депутатів, в них було пряме правління Бога. Але це не означало, що тоді, коли ворог наступає, тоді, коли треба було народу Божому вести війну, ось ці люди, вони відігравали ключову роль. І деколи навіть від цього залежало, чи буде перемога, чи ні. Можете згадати от історію царя Єзекії, так, коли наступає Сенахерім, коли потрібно в осаді Єрусалим. І що робити? І Бог говорить до священика, Бог говорить до царя. Звичайно, в нас сьогодні церква і держава, як інституція, вони відокремлені, так? Але церква, вона не відокремлена від народу. Тобто вона є частиною цього суспільства, і тому болі народу, переживання народу, труднощі, і той солдат, який мобілізований, йде в армію, він особливо потребує духовної підтримки. Він потребує Божого захисту. Всі читають 90-й псалом в окопах. Капелани роздають цей псалом, маленькі такі, чи Євангелія дають, чи окремі просто брошури, для того, щоб той, хто не вміє навіть молитися, почав молитися. І це роль капелана. Капелан приносить оцю Божу присутність в самі небезпечні місця. Я пам'ятаю, як один із наших капеланів говорить, от вони їдуть на завдання, і вони просять, молися за нас. А там, де можливо, ти маєш поїхати з нами. І це служіння ось цього священика, який одягає військову форму і стає поряд із солдатом для того, щоб зупинити це беззаконня, це зло, зупинити той гріх, оцю навалу, да, яка суне. Її потрібно зупиняти. Тому це, перш за все, духовна війна, а потім це вже війна, як ми її бачимо от в реаліях.
Дуже цікаво. Я думаю, що дійсно життя людини у всі часи було дуже цінним. І схоже, що Бог також стоїть на стороні тих, хто захищає це життя, хто захищає правду, хто захищає свободу, дану Богом. І схоже, що Бог дійсно у вигляді ось таких людей, священників, військових, присутні з тими, хто це робить. Валерій Степанович, очевидно, що сьогодні багато людей мають різні гуманітарні виклики, проблеми, потреби і так далі. Чи є ось ця сфера частиною напрямків Союзу церков ЄХБ в служінні?
У церкві завжди опікувалася і покликана опікуватися людьми, які знедолені, людьми, які терплять різні труднощі, стихії, катаклізми. Ось в різних сферах це може виявлятися. А війна це тільки помножує. І думаю, що навіть ось тут в Києві, біля Києва, багато людей пам'ятають перші дні війни, коли розривалися ракети, коли невідомо було, звідки йдуть ці всі колони танків, БТРів, коли люди просто залишали свої доми і тікали, залишали все. Я був одним із таких, коли переживав це, і ми займалися евакуацією людей на захід. Ось, і я розумів, що ти нічого не можеш зробити, чи взяти з собою щось. Ти можеш, ну, один рюкзак, ну, один, принаймні, чемодан, ну, один багажник забити в машині. І все. І багато людей хотіли ще щось взяти. І, звичайно, багато втрачали. Тому що і руйнування, і розбиті дома, квартири. І ми це спостерігаємо по цей день. Соціальний виклик став набагато серйознішим сьогодні. Особливо Схід, лінія фронту і все, що біля, ракетні обстріли. Тому церква покликана опікуватися цим. Слово Боже, Ісус Христос говорив про це, закликає нас до того, щоб кожен християнин, він має виявити милосердя, творити милостиню. І за цей час, я би сказав так, що церква виявилася одною з самих організованих інституцій, які надають допомогу. Наші помісні церкви з перших днів, місяців і до цього часу, вони залишаються такими і духовними осередками, центрами, і соціальними, гуманітарними хабами. Тому що в кожному місті, в кожному селі, де є помісна церква, ми можемо туди дойти, ми можемо надати певну допомогу. І церква покликана послужити людям, односельчанам, тим, які живуть навколо, людям нужденним. І це не тільки сироти чи вдови. Да? Сьогодні це набагато ширший спектр людей. Це переселенці, багато біженців сьогодні. Я не знаю, скільки сот тисяч тонн було вже через церкви наші надано такої допомоги. Ми спочатку рахували, зараз ми перестали це робити. Ми просто приймаємо з вдячністю і передаємо. Але хочу сказати, що оцей соціальний блок, гуманітарний, оце служіння милосердя, воно показало, наскільки церква пов'язана у всьому світі. Ми би давно вже перестали допомагати, якби допомога не приходила із-за кордону. Але і Європа, і Америка, і Австралія, і Азія, де є тільки церкви? Це ось ця вся сітка, яка оповила земну кулю. І коли нам дзвонять десь з Нової Зеландії чи Австралії, і кажуть, ми хочемо допомогти, скажіть як. Як ми можемо відправити вантажі? Як ви можете прийняти контейнери? Фінансові якісь проекти починаються. Я дивуюся, наскільки тіло Христове, от церква Христа, вона, так як сказано у Біблії, страждає один член, страждає все тіло. Вона реагує на цю біль, вона реагує на цю потребу. І тому наші церкви – це є тільки частина цього глобального плану і служіння милосердя. Тому тут дуже різні проекти. Тому що, наприклад, коли розбили в Ірпіні багато домів, я пам'ятаю, коли просто завозили будматеріали і приїжджали люди, які ніколи в Ірпіні не були, не жили. Там люди повтікали звідти. І вони починали перекривати дахи, латати цей дах, вікна вставляти, двері. Ми мотивували людей в церквах, щоб вони організовували такі бригади. І багато наших молодих хлопців, братів брали будівельні інструменти і йшли і працювали. І це абсолютно волонтерський рух. Ось сьогодні дуже багато надається допомоги прифронтовим всім зонам, містам, селам. І це нескінченний поток тої допомоги, яка везеться в маленькій машині і великими фурами. Десятки тонн перевозяться одночасно. Залізною дорогою ми приймали просто вагони і розділяли на різні місця, і, скажімо, там Дніпро, чи в Харків, чи в Полтаві, де ближче було до сходу. І багато людей просто приходили, і для них це було диво, звідки ви берете, і у вас не закінчується. І по цей день я бачу, що дуже багато є таких місць, де ми продовжуємо це служіння, і Господь поповнює, тому що це служіння церкви в час війни.
Дуже цікаво споглядати, слухаючи вас більш глобально на цю інформацію. Ви говорили про церкву і церкви взагалі в різних місцях, навіть континентах. Що таке церква? По суті, це Божий проєкт на землі, це спільність людей, які користуються Біблією, познаючи Бога, прагнуть виконувати Його волю. Я ще хочу сказати, що насправді ми можемо побачити, що в Божому характері закладені основні, ну якби, напрямки служіння або потреб людини. Тому, споглядаючи на Бога, на його характер, на його цінності, які ми досліджуємо в Біблії, ми можемо зрозуміти, що насправді ми можемо, прагнемо і повинні, так би мовити, робити, що є сенсом нашого життя, в тому числі і милосердя, як частина соціального служіння. Якщо продовжувати цю тему, заглиблюючись в характери або в якості Бога, яку якість би ви виділили, яка робить ось соціальне служіння, якби виправданим і навіть необхідним?
Взагалі, все, що ми робимо чи служимо, от різні напрямки, так, вони відображають справді певні атрибути Божі. От те, що ми говоримо, як характер Божий. Якщо кажемо капіланське служіння, ну, в мене більше це асоціюється, пов'язується з оцим відкриттям, коли Бог говорить: «Я Бог Саваот, Бог воїн небесних». Тобто Бог, який воює, Бог, який стоїть проти зла. Коли ми говоримо за милосердя, за допомогу, за підтримку, тут дуже багато можна сказати якості Божої. Ну, наприклад, Бог є любов, да, і любов виявляється так. Чи Бог благий, добрий? Я думаю, ось ця Божа доброта, вона спонукує нас, коли ми пізнаємо доброго Бога, бо нам хтось допоміг, то будьте милосердні, як милосердний Отець ваш Небесний. Так говорить Христос. Так вчить нас Слово Боже. Тому ось ці Божі характеристики, вони притаманні для віруючих людей. Ми це робимо не тому, що ми такі добрі, а тому, що добрий Бог. І мені дуже сподобалося, як один із пасторів, якого от, дякували за от, допомогу, яку роздавали, там тисячі людей приходили, отримували. І знаєте, як люди прив'язують подяку до людей. Той, хто дає, рука, яка дає. І вони дякують, і прямо так от кланяються. Він каже: ви не думайте, що це не я. Ви не думайте, що я такий добрий, що це моя жертва. Я тільки передаю те, що Бог послав через мене. Тобто ми стаємо цими каналами, через що проходить благословіння, підтримка від Бога. Тому Бог добрий, Бог милосердний, Бог люблячий. І оце якраз і говорить про те, що це служіння, воно ще буде довго тривати. Звичайно, ми всіх не можемо нагодувати. Ми не можемо всіх підтримати, так? Але наскільки наша рука може це робити, сьогодні багато проєктів продовжується, і ми продовжуємо шукати можливості, ми так само зв'язуємося з церквами, об'єднаннями, конвенціями, за кордоном, обговорюємо різні проєкти. Ну, до речі, зараз говоримо про те, що важливо буде робити, як закінчиться війна. Є багато розбитих, наприклад, приміщень церков, і їх потрібно відбудувати. Зараз навіть неможливо, наприклад, в Ізюмі. Абсолютно розбите приміщення, де збиралася церква. Але вже зараз треба акумулювати якісь кошти. І це також в якійсь мірі є милосердя, тому що ми розуміємо, що там потрібна церква для людей, які там залишаються або повернуться тут. Але ось подати хліб і при цьому дати Слово Боже, я думаю, що в цьому якраз оце поєднання одного другого, це то правильне милосердя, яке досягає серця людини і приносить їй світлу надію.
Даром отримали, даром давайте. Мені чомусь згадуються ці слова Ісуса. І мені здається, що чим більше люди наближаються до Бога, спілкуються з ним, отримують самі в своє життя ось цю любов, доброту, увагу, прийняття Боже, його милосердя, тим більше їм хочеться передавати це іншим людям. Просто хочеться підтримати цю важливу думку, що джерело не в мені, джерело в ньому. І чим ближче ми до Бога, тим більше ми здатні бути ось цим ефективним інструментом для служіння інших. Таким чином, хотілося б закликати всіх, хто нас зараз слухає, дійсно довіряти Богу і шукати з ним єдності, шукати з ним близькості. Також мені згадується один текст, де Ісус говорив, що бути світлом, бути сіллю, щоб коли люди побачать ваші добрі справи, так, вони прославили Батька вашого Небесного. Так. Не вас, а саме Батька. Тому що ти маєш, щоб ти не отримав? Ми все отримаємо від Бога. І життя, і дихання, і всі матеріальні можливості. Валерій Степанович, ви тільки що сказали про те, що встають виклики і потенційно це в полі зору служіння Союзу ЄХБ. Потім, після війни, що будемо робити? Але вже зараз, і скоріше за все це збільшиться, ми бачимо ось цю проблему посттравматичних таких розладів, душевних травм. Як Союз дивиться на цю ситуацію? Які, можливо, відповіді готує або вже впроваджує в сьогоднішньому дні?
Ми спостерігаємо, що і зараз, ще в часи війни, багато людей задаються питанням, яким буде життя після війни. Звичайно, всі моляться за перемогу, моляться за справедливий мир. Це вже такі, якби, збиті фрази навіть, так? Але в них є зміст. Але якою буде наша економіка? Де пройдуть кордони нашої країни? Якою буде влада? Якими будуть можливості людей? А при тому ми розуміємо, що ось ці соціальні проблеми, вони тільки помножуються. І вони не тільки в економічних проблемах, там, в інфляції чи ще в чомусь, вони, безумовно, в стані душі людської. Зараз ми бачимо, як багато тих, хто повертаються з фронту, хтось залишається вже інвалідом. І це велика фізична травма. Багато людей, навіть які фізично не травмовані, вони мають душевні проблеми, труднощі, переживання. І тому от якраз оцей посттравматичний стресовий розлад – це дуже широка тема. Насправді, я думаю, що церква багато в чому тільки вивчає глибше це питання, тому що, слава Богу, у нас не було таких воїн до цього. У нас не було так багато людей. Ми могли бути за наркозалежність, алкозалежність, так. Ми багато працювали в тюрмах з такими людьми. Але на сьогоднішній день це те, де ми намагаємося акумулювати фахівців, перш за все. Ми говоримо про те, як перейняти досвід з інших країн, із-за кордону, як взяти програми, як їх адаптувати для нашого суспільства, бо не все може нам підійти. Але в наших семінаріях, от, наприклад, в тому ж самому підготовці капіланів, да, наприклад, Київська богословська семінарія, ми говоримо про те, що це необхідні сьогодні вводити ось такі програми для підготовки наших служителів, навіть окремо взятих спеціалістів, віруючих людей, які будуть споряджені саме для того, щоб допомогти. Це можуть бути різні люди. Молодші, старші, це можуть бути медики, це можуть бути викладачі просто із університету чи інституту, це можуть бути досить різні люди, але вони мають бути до цього споряджені. Окремі програми ми зараз проводимо. Семінари, запрошуємо фахівців, які мають певний досвід, скажімо, із-за кордону. І ці програми ми хотіли би скоординувати, десь їх правильно розставити, акценти, і проводити цю підготовку. Крім того, дуже важливо буде створювати окремі центри, де таких людей можна було би взяти на певну опіку. Не всі зможуть, і не всім потрібно буде бути в таких центрах, але необхідність в них, безумовно, буде. Тому ми ведемо таку широку дискусію зараз і намагаємося побачити, де і з ким можна це розпочати, як залучити ресурси до цього. І сьогодні оцей процес триває. Але знову ж таки повторюю, що для нас це нова тема і багато чому нам треба ще вчитися. Але переконаний, що саме християни, віруючі люди, це можуть бути і служителі, це можуть бути місіонери, це можуть бути лідери церков. І просто віруючі люди, щиро віруючі люди, можуть бути тими людьми, які можуть послужити в цьому посттравматичному такому періоді і привести людей в певний правильний духовний стан і душевний, тоді, коли вони самі проходять таку підготовку.
Перемога любить підготовку. Чув колись таку фразу, як приємно чути, що, розуміючи, що попереду встануть такі виклики, ви вже докладаєте зусиль, щоб і переймати досвід, і навчатися, і адаптуватися. Я впевнений, що це обов'язково допоможе і полегшить цей процес в майбутньому, щоб ефективно служити людям. Хотілося, щоб їх було якомога менше, але ми реалісти, ми дивимося на цю ситуацію відкритими очима, тому готуємось. Нещодавно я брав інтерв'ю в одного чоловіка, який займається реабілітаційними центрами, і він привів один біблійний уривок. Я зараз зачитаю, це Ісая, 61 розділ, який Ісус у свій час цитував, говорячи про себе. «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, проповідувати рік Господнього змилування». І цей чоловік казав, що ось ми бачимо, що основною місією Ісуса на землі була допомога якраз зломленим людям, якраз вбогим, тим, хто потребував душевного, так би мовити, зцілення і відновлення, і, можливо, дійсно ось цей характер Бога або його покликання Сина Божого і для нас теж є підґрунтям для подібного служіння. Валерій Степанович, якщо говорити про окремих людей, які прямо ось сьогодні, можливо, мають певний страх, перед майбутнім, просто під тиском різного роду інформацію, нерідко негативної, страшної, ну, незручної якоїсь для людини. Хтось просто в бентежності, хтось переживає якісь душевні такі, ну, дисбаланс, так би мовити. Які інструменти пропонує сьогодні Біблія, які можна вже сьогодні почати впроваджувати, щоб, ну, або заспокоїтись, або просто отримати якусь ясність, як і куди робити наступний крок?
Ну, перш за все, вмикайте світле радіо. Це постійне джерело для заспокоєння. Тому що це дуже ефективний інструмент, через який доноситься Слово Боже, доноситься біблійна істина, відкривається воля Божа. Взагалі, розмова про Бога, як би людина не сприймала Бога, чи то вищий розум, чи вища сила, вона вірує в нього, чи не вірує, розмова про Бога, про того, хто над усім, вона не просто заспокоює, вона приносить для людини зцілення. Вона торкається глибини її душі. Вона ставить людину на тверду основу. І тому це важливо. Що ще важливо? Я переконаний, що в такі часи потрясіння, такі знакові періоди, які переживає сьогодні вся Україна, бачите, для нас дуже важливо кожного окремо людини шукати дорогу до Бога. Вона обов'язково приведе і до храму. Вона приведе до церкви, вона приведе до вічного живого слова. Кожна людина, я спостерігаю в Україні, пам'ятаю минулий рік, коли тут в Києві було абсолютно порожньо. Одні блокпости, комендантські години, ДРГ-групи тут, Київ просто був порожній. І я пам'ятаю, як в різних частинах Києва різні церкви проводили зустрічі і служіння. Не так багато людей було. І намагалися і транслювати це, говорити, тобто дотикнутися, бо людина може сидіти в своїй квартирі або десь в бомбосховищі ховатися кожну ніч по декілька разів. Вона не заспокоїться тим, що вона в бомбосховищі. Ось тут важливо звертатися до Бога в окопах під Бахмутом, ось тому нашому солдату, який захищає сьогодні країну, і пенсіонерці, яка, можливо, все своє життя прожила і переконана, що нічого в світі не існує. Ось це не просто заспокоюється, зцілює. Це дорога наближення до Бога. Професору із університету, бізнесмену, студенту. Я переконаний, що в такий час, Біблія каже, якщо упокориться народ, я почую з неба і зцілю їхню землю. Багато питань до Бога. Господи, чому ти не судиш? Чому ти не захищаєш? А де ти є? А чому ти мовчиш? А до яких пір? Бачите, у людей претензія до Бога, який десь далеко. Але кризові часи, вони Богом допущені для того, щоб людина переоцінила стосунки з нею. І я бачив багатьох людей, віруючих людей, які були в самих небезпечних місцях. Не тільки з автоматом на передовій, які виводили людей отам десь в Ірпіні під час обстрілу, коли летіли міни і за рогом стояли російські війська. Ці люди зберігали спокій і служили іншим. Люди, які ніколи ти не скажеш, що вони такі були герої за мирного часу, вони стали взірцем оцеї впевненості і спокою, який дає Бог. Тому мій заклик до усіх, хто сьогодні переживає, от страх перед ракетними обстрілами, так, ми якогось чергового нападу і так далі, ніхто нас не заспокоїть. Ніхто не дасть такої впевненості, якщо цю впевненість ми не отримуємо від Всевишнього Бога. Я хочу тільки сказати, що це добре, що ми кажемо, ми віримо в ЗСУ. Добре, що ми допомагаємо. Ми всебічно маємо підтримати. Це 100%. Але ЗСУ – це не Бог. Бог стоїть і підкріпить, і дасть перемогу через ЗСУ. Тому ми віримо, надіємося і абсолютно покладаємося на всемогутнього Бога. І ось тут потрібна і молитва, і, звичайно, знайдіть церкву, де щонеділі ви будете разом з іншими молитися. І ви побачите, що ви заспокоїтесь.
Тільки в Богові заспокоїться так. Моя душа. В свій час робив висновок цар Давид, який, я думаю, мав достатньо обставин, тиску і викликів в своєму житті. Він переконався в цьому, залишив цей натхнений псалом і для нас. Також Ісус у свій час говорив людям, я так думаю, що вони були достатньо струджені і обтяжені різними обставинами, Він їм каже: «Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть моє іго на себе і навчіться від мене, і знайдете спокій вашим душам». Дійсно, ось це тихе спілкування з Богом зранку в день або ввечері, я й сам переконуюсь, наскільки воно цінне і важливе з'єднатися з Творцем всього Всесвіту, який дає життя. І не тільки земне, а й вічне. Коли маєш впевненість у вічному житті, у мирі з Богом, можливо, дійсно, різні обставини не стають такими страшними, як до цього. Валерій Степанович, суспільство складається з сімей та дітей цих сімей, ну і так далі, і так далі. Здорова сім'я, здорове суспільство. Сьогодні, звичайно, і інститут сім'ї теж стикається з різного роду викликами. Наприклад, розлучення на відстань, просто відсутність батька, навантаження на маму. Це все певні виклики, труднощі, люди інколи не витримують, можливо, виникають якісь непорозуміння. Чи є ось напрямок сім'ї пріоритетним також для служіння Союзу церков ЄХБ? І в чому ви саме вбачаєте необхідність? Де саме краще служити зараз?
Сімейна тема сьогодні достатньо чутлива. І, я би сказав, інколи вона навіть критична. Ми розуміємо, що війна розділяє чоловіка, дружину його. Війна забирає батька з родини, чоловіка. І навіть якщо він живий, він фізично не присутній в цій сім'ї. У нас дуже багато людей, а в першу чергу це жінки і діти, мігрували і емігрували за кордон. І тому сьогодні ось це роз'єднання, воно є серйозним викликом. Війна не закінчується. Проходить один рік, проходить другий. І ми не знаємо, скільки це ще буде тривати. І певно, ось такі важкі обставини, вони показують, наскільки оце міцний фундамент сім'ї. Тому церква, і ви правильно говорите про те, що міцна сім'я, міцна родина – це міцна країна, це благословенна країна. Ми говоримо про те, що так само в такі часи дружина має взяти відповідальність перед Богом, зберігати сім'ю, боротися за сім'ю. Чоловік, несучи ось цю відповідальність перед державою, захищаючи своїх дітей, дружину, село своє, місто, країну, має перш за все взяти відповідальність зміцнити свою сім'ю. Це на відстані. І це дуже непросто. Перш за все, в наших церквах має продовжуватися молитва про сім'ї. Бог бачить цю ситуацію. Бог знає, що нелегко жити отак от на відстані. Ось, і ось цей контакт, відкрите серце чоловіка до дружини і навпаки, має залишатися. Діти страждають, звичайно, але діти це відчувають. Якщо батьки, подружжя зберігають вірність один одному, якщо вони цінують один одним, якщо вони на контакті сьогодні, на відстані, діти відчувають цей момент. Дуже важливо, і ми проводимо цю роз'яснювальну роботу, що там, де, наприклад, є можливість сім'ям поєднатися, вони повинні це робити. На превеликий жаль, інколи ми чуємо і бачимо, що дружини, діти поїхали на захід, десь собі влаштувалися, там навчання відбувається, все, ракети не летять. Ось, і ми розуміємо, це безпечне місце, так? Але потім дружина починає думати зовсім про інше. А для чого мені чоловік? Я і тут можу, тут є певна підтримка, а потім там побачили якогось німця, чи австрійця, чи ще когось. І знаєте, це великі небезпеки. І тому з точки зору християн ми говоримо про те, що війна – це час тесту на наші сімейні стосунки, подружжя, на міцний фундамент сім'ї. І його потрібно тільки укріпити. Прийде час. І ми шукаємо різні можливості, щоб час від часу чоловік з дружиною зустрічалися, так. Але прийде час, коли це ще більше об'єднає їх. І я думаю, що ось цей період ми маємо з гідністю пройти. Тому в нас багато є тем на сімейну тематику, в нас є цілий напрямок, який працює відносно сімей. Ну, до речі, навіть коли люди готуються створити сім'ї, а в час війни чомусь, особливо на початку, дуже багато захотіли одружитися, терміново. Я пам'ятаю, як просто приходили і казали, повінчайте нас. Кав, так війна почалась. От ми вже далі не будемо чекати. Багато холостяків, які роками думали, чи їм одружуватися, чи ні, раптом їх прорвало. Ось. Але кожною такою парою проводяться індивідуальні заняття, зустрічі, підготовка. ці люди мають свідомо розуміти, що шлюб Бог задумав раз на все життя. І тому, виходячи саме з такого переконання, ми говоримо про те, що це священно перед Богом. І я би закликав всіх, особливо старших людей, бабусів, дідусів вже, так, тих, які вже прожили життя і бачать страждання молодшого покоління, їхніх дітей чи онуків в плані сім'ї, посилити молитви. Бо ось цей духовний захист, Божий покров має бути над кожним. Бог бачить цю ситуацію, але я вірю, що багато сімей через це тільки зміцниться і стануть ще сильнішими, як оця інституція перша сім'ї.
Подяка Богу, що є ось дійсно така праця, і подяка Богу, який є автором першого взагалі шлюбу, виходячи із біблійного опису минулого і створення людини, і що ця сфера не випущена із фокусу служіння церков. Як ви сказали, це дуже важлива сфера і дуже важливий інститут, буде залишатися ним, зберігати контакт, зміцнювати, оберігати навіть на відстані, боротися за ці відносини. Валерій Степанович, ви вже згадали чотири напрямки: це капеланство, соціальне або гуманітарне служіння, посттравми і також сім'ї. Можливо, є ще якась сфера, яку не згадали, яка є в пріоритеті, що робиться в цьому напрямку?
Місіонерське служіння. Христос каже: «Ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє. Дана мені всяка влада. Хто буде вірувати і хреститься, буде спасений». І ця місія не призупиняється і не виключається в часи війни. В часи війни у нас відкривається немало нових церков. Є такі чудові у нас свідоцтва, коли, ну, наприклад, у Чернігові, так, почалася війна, недобудоване приміщення банку, пішли і сказали наші пастора: ми готові тут допомагати людям. Гарне приміщення, але ще недобудоване до кінця. Ось. І люди туди просто почали приходити. Утворилася така гарна команда просто із людей, які мешканці Чернігова. І пастора разом із молоддю почали там роботу. Одна рука дає хліб, іншою вони дають Біблію. Вони діляться, вони служать. На сьогодні там утворена нова церква. Я недавно був у них, і вони вже її реєструють. І повний зал людей. Це абсолютно нові люди. Багато з них переселенці там із-під кордону, із сіл, багато є із сходу. Утворена церква, і люди приходять, визнають свої гріхи, каються, навертаються до Бога, приймають хрещ. І це один просто із прикладів, як ми продовжуємо. У нас є цілий департамент місіонерського служіння, як тут в Україні, так і за кордоном. Стосовно Європи, наприклад, сьогодні у нас є більше уже 100 нових церков і груп по всій Європі. Це люди, які виїхали, емігрували з України. Там є частина наших служителів. І зараз ця робота вся координується для того, щоб в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в Австрії, Словаччині, в різних країнах Європи сьогодні починалися нові церкви. І ми координуємо всю цю роботу, тому що бачимо, що наші співвітчизники, які ніколи не переступали поріг церкви в Україні, їм потрібна ця адаптація, їм потрібно поговорити, вилити душу, їм потрібно в чужій країні побачити своїх. І церква стає таким місцем. Тому в цьому плані в нас є дуже колосальна робота і дуже благословенна робота на сьогоднішній день, як в Україні, так і за кордоном. Багато, до речі, в нас більше зараз людей приймає хрещення, ніж до війни. Тобто при всій цій еміграції, да, всередині країни і за кордон, ми бачимо, що Бог робить свою роботу, і тому місіонерська робота, служіння, організація нових церков – це одне із пріоритетних. До речі, багатьох тих, хто закінчує сьогодні семінарії, хто може служити – ми мотивуємо до того, щоб вони долучалися до цього і служили. Як тривога, люди йдуть до Бога, і ми бачимо, що це той час, який треба використати.
Радісно чути, що незважаючи на обставини, все одно продовжуються утворюватися нові церкви. І очевидно, що так діє Бог, він заохочує, надихає інших людей створювати церкви для того, щоб через них люди наближалися до Бога, знаходили спокій для своєї душі і впевненість в майбутньому, не тільки в земному житті, а й у вічному. Я так, знаєте, зробив для себе висновок, слухаючи вас, як поливу Союзу церков ЄХБ, те служіння, ті напрямки, які робляться, що чим краще ми знаємо Бога, тим більш ефективний ми інструмент в його руках і маємо більш ясність, що саме нам потрібно робити, тому що ми бачимо це в характері нашого Бога. Валерій Степанович, ну останні слова зазвичай сильно запам'ятовуються. Хотілося б попросити вас просто в кінці о слово від серця для українців.
В часи, коли так багато є переживань, звичайно, можна дуже з різних точок зору говорити про це, але я розумію, що все одно кожна людина, родина, країна наша, ми очікуємо того, щоб нарешті цей жах закінчився, щоб не проливалася кров, щоб повернулися батьки до дітей. Дружини обняли своїх чоловіків. Звичайно, є багато тих, хто переживає сьогодні втрати, бо вже їхні рідні загинули. І питання, Господи, до доки, скільки це буде, так? Воно є таким глибоким в серці багатьох людей. І віруючих, і тих, які посвячено служать, і просто людей номінально, які десь там думають, де той Бог. Ось, але, знаєте, мені подобається, недавно читав 37-й псалом. Хотів би просто як побажання залишити для всіх нас, тому що ми всі сьогодні об'єднані в одній місії – зупинити це зло, навалу цього беззаконня, ворога, який діє, диявола, який показує свій оскал. 37-й псалом. Написано, беззаконники всі разом будуть знищені. Майбутнього в нечестивих немає. Спасіння ж праведних від Господа. Він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх. Він врятує їх від нечестивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Зверніть увагу, що беззаконня, ось те все, що ми бачимо, переживаємо, воно має свою межу. І написано, всі разом будуть знищені, бо у беззаконника майбутнього немає. А спасіння праведних від Господа, він їх захист у скрутний час. Тому відкриваємо наші серця перед Богом, виливаємо нашу душу. Потрібно плакати, треба виплакатися. Потрібно просити, ми просимо. Потрібно служити, ми жертвуємо. І ми стоїмо сьогодні, тому що ми захищаємо не просто нашу землю. Ми зупиняємо і руйнуємо задуми диявола. І ця війна закінчиться тріумфом нашого Господа. Від нього спасіння. І ті, хто на нього покладалися, не осоромляться. Тому сили кожному із нас, Божої благодаті, Божої підтримки і мужності не захитатися, але сміливо робити наступний крок, і Бог нам дасть сили і проявить цю силу у великій славній перемозі, і Господь наш прославиться.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!